σταυρό. Πήρα κόκκινα φτερά, δεν περνάω μια χαρά, γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά και λιγονιού στο Θεού ταυτί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, του Ταμπελέμ, ο μελωδικός σταθμός στα 1665, στην μπάντα των Μεσαίων Κυμάτων. Ακούτε τους νεκτερινούς περιπάτους με τον Σπύρο και την Αμάντα και τον Αντώνη. Έφτασε και ο καλεσμένος μας, μιλήσαμε, τον προλογίσαμε πριν. Καλησπερίσουμε τον Γιώργο Μεσάρη. Καλησπέρα Γιώργο.
Τι να πω, που βρίσκομαι κοντά σας.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα μιλούσαμε τώρα για την Κική Δημουλά, διότι σαν σήμερα χάθηκε πριν από 2 χρόνια, στις 22 Φεβρουαρίου, και είχαμε ετοιμάσει ορισμένα ηχητικά να παίξουμε γενικώς. Θα μιλούσαμε περί έρωτος και περί αγάπης, και θα μιλούσαμε και θα λέγαμε και 2 μικρά της ποίηματα. Θα μπορούσε κάλλιστα και ο κύριος Μεσάρης να κολλήσει αυτή τη συζήτηση, αλλά θα την κάνουμε αφού πούμε αυτά που θέλουμε μαζί του, γιατί πιστεύω και θα έχει πολλά πράγματα να πει και για την Κική Δημουλά, όπως για πολλά πράγματα έχεις να πεις, πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας. Έκανα μία έρευνα έτσι πρόχειρη στο ίντερνετ και έπεσε το μάτι μου σε μία τελευταία ανάρτηση ενός παλιού χρονογραφήματος που γράφτηκε, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα στις 29 Φεβρουαρίου κλείνει τα 55 χρόνια στην Αυστραλία, ή κάνω λάθος?
Ναι.
Ωραία. Και επί την ευκαιρία είχατε αναδημοσιεύσει ένα χρονογράφημα με ένα περιστατικό.
Οι εμπειρίες του ταξιδιού,
μπράβο, με ένα φίλο,
από Ελλάδα, μπράβο. Από Ελλάδα προς Αυστραλία.
Νομίζω είχατε μόλις απολυθεί από το στρατό, ήσασταν στη διαδρομή Πάτρας Κεφαλονιάς με έναν φίλο και ξαφνικά μιλούσατε με τον φίλο για το επικείμενο ταξίδι στην Αυστραλία και ξαφνικά.
Ο ηλικιωμένος κύριος μας άκουσε ότι θα ταξιδέψουμε για Αυστραλία, ότι θα έρθουμε εδώ.
Έτσι.
Και μας είπε πολλά και διάφορα
πράγματα. Ένα πράγμα, ναι.
Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι μακριά από ότι τρώει σανό, άλογα και παιχνίδια τυχερά. Θα είναι η καταστροφή σας. Αυτό ήταν. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είχε πέσει θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, αλλά ήταν πολύ εμφαντικό στο μακριά από τυχερά παιχνίδια.
Μακριά από τυχερά παιχνίδια. Τα τυχερά παιχνίδια στην Αυστραλία είναι κουλτούρα, κατά τη γνώμη μου. Παίζει όλος ο κόσμος. Έτσι νομίζω. Εγώ δεν το ξέρω.
Ναι. Ο τζόγος, ναι.
Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, επειδή εντάξει, αυτός ο κύριος το γνωρίσατε πριν 50 χρόνια, 55 χρόνια.
Ναι.
Σήμερα ο Μεσάρης, τι θα έλεγε σε ένα παλικάρι το οποίο πρώτον σκεφτόταν μεταναστεύσει στην Αυστραλία και δεύτερον σκεφτόταν να κάνει την αντίστροφη κίνηση, να πάει από. Γιατί ουσιαστικά μένετε στην Ελλάδα, δεν μένετε στην Αυστραλία τώρα.
Ναι.
Κάποιος ο οποίος επιστρέφει, σκέφτεται να επιστρέψει την Αυστραλία στην Ελλάδα. Δύο έτσι.
Ναι, είναι δύο διαφορετικές συμβουλές.
Ακριβώς.
Η πρώτη είναι, θα επαναλάμβανα αυτό που μας είχε πει ο ηλικιωμένος, θα πρόσθετα σκληρή δουλειά και παράλληλα.
Για την Αυστραλία μιλάμε τώρα,
ναι,
για την Ελλάδα.
Ερχόμενος ο νέος, η νέα στην Αυστραλία. Και παράλληλα να αφήσει πίσω της νοοτροπίες οι οποίες κρατούν τον Έλληνα μακριά από την προκοπή.
Δηλαδή?
Τον Ελλαδίτη Έλληνα. Δηλαδή ότι ενώ εμείς εδώ στην Αυστραλία προσπαθώντας να βγάλουμε το κεφάλι από το νερό, κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί, στην Ελλάδα ήταν πολύ συντηρητική. Σπούδαζες κάτι, έπρεπε να κολλήσεις αυτό τον κλάδο. Έχουν αλλάξει μερικώς, πρέπει να το τονίσω αυτό. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν πριν 50 χρόνια όταν εγώ είχα έρθει στην Αυστραλία. Να, για αυτούς που φεύγουν από εδώ για να επαναπατριστούν, θα έλεγα να ξεχάσουν αυτά που έμαθαν. Δηλαδή, τις αυστραλιανές νοοτροπίες, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι άσχημες, αλλά δεν μπορείς να μεταπηδήσεις από έναν πολιτισμό στον άλλον και να εφαρμόζεις τις ιδέες του άλλου πολιτισμού. Απλώς θα νιώθεις ξένος. Και αυτό είναι το πρόβλημα πολλών που επιστρέφουν και νομίζουν, μηδέα εξαιρουμένου και εμένα δηλαδή, τα πρώτα 2 χρόνια, νόμιζα πως βρίσκομαι στην Αυστραλία. Με ενοχλούσαν το γεγονός ότι δεν ήταν ευγενική στο δρόμο, ότι δεν έδινα προτεραιότητα παραδείγματος χάρη στους πεζούς. Όλα αυτά σε ενοχλούν. Η συμβολή μου λοιπόν είναι να μην τους ενοχλούν και να προσαρμοστούν, χωρίς να σημαίνει να γίνουν παραβάτες, στις νέες νοοτροπίες. Θα πρέπει όμως να υπογραμμίσω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια βελτίωση λόγω και Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πάντα στην Ελλάδα. Δηλαδή οι νέοι τώρα αλλάζουν ρότα από αυτά που σπούδασαν, θα κάνουν και κάτι άλλο. Όπως επίσης έχει παρατηρηθεί και μια επιστροφή στην επαρχία. Το ρεύμα δεν είναι έντονο, αλλά είναι αισθητό. Γιατί απλούστατα οι μεγαλοπόλεις στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, έχουν αρχίσει και γίνονται ανυπόφορες, έχουν αρχίσει και γίνονται πιεστικές. Έχω έρθει εδώ στο Σίδνεϊ, 6 χρόνια ήταν η τελευταία φορά που ήρθα, και τολμώ να πω ότι δεν γνώρισα το Σίδνεϊ. Έχει γίνει ένα νέο Χονγκ Κονγκ. Όπως εκεί, να πούμε, δεν υπάρχει τόπος για να πετάξει μια πέτρα, έτσι και εδώ, στις περισσότερες περιοχές βέβαια, έχει γίνει αυτό. Ο υπερπληθυσμός, αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα κυκλοφοριακά. Το μεγάλο πρόβλημα του Σίδνεϊ ήταν ανέκαθεν το μεταφορικό. Επειδή είναι εξαπλωμένο πάρα πολύ, οι μεταφορές ανθρώπων και προϊόντων έχουν γίνει πανάκριβες.
Και νομίζω ότι το Σίδνεϊ έχει χτιστεί για, φαντάζομαι, για 2-2.500 ανθρώπους όταν χτίστηκε.
Εκατομμύρια,
εκατομμύρια, συγγνώμη, με υποδομές. Με υποδομές ή με 3 εκατομμύρια.
Στην περιοχή The Rocks, όταν βγήκαν οι πρώτοι άπικοι, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα επεκταθεί σε αυτό το βαθμό.
Εγώ μιλάω και για τη δεκαετία του 70, του 80 που έγιναν υποδομές, έγιναν οι δρόμοι. Ναι. Αυτοί οι δρόμοι πια δεν είναι.
Δεν μπορούν να προωθήσουν τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν.
Γιατί ουσιαστικά τα αυτοκίνητα έχουν διπλασιαστεί.
Και μας κάνει εντύπωση για τη συνέχεια όλο τι κάνουμε τους δρόμους, να βοηθήσουν την πρόσβαση από μια περιοχή στην άλλη. Ναι. Αλλά αυτές οι ανακαινήσεις και οι προσπάθειες που κάνουν δεν φαίνεται να τελειώνουν ποτέ, γιατί πάντα οι ανάγκες αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο και συνέχεια γίνεται κάποια επέκταση, κάποια
δεν
αναβάθμιση.
Δεν είναι γνώρισμα μόνο του Σίδνεϊ. Όλες οι μεγαλοπόλεις του κόσμου έχουν αυτό το πρόβλημα.
Οπότε, επιστρέφοντας, μας είπατε να μην συγκρίνουμε
να
τι
μην
είχαμε.
Όταν αρχίσει να συγκρίζεις, απλώς εσύ δεινοπαθείς, γιατί είναι κακό το να εξνοήσει δύο πατρίδες. Είναι καλό και κακό.
Ναι.
Όμως είναι μοιραίο όταν βρεις τη μία να νοσταλγείς την άλλη. Και αυτό δημιουργεί κάποια, όχι ψυχολογικά προβλήματα, αλλά συναισθηματικά προβλήματα.
Οπότε δεν ευχαριστιόμαστε με τίποτα. Σαφώς. Είμαστε εδώ ξένοι είμαστε εδώ, αισθανόμαστε έτσι, πάμε εκεί.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν είσαι εδώ είσαι Έλληνας. Όταν είσαι στην Ελλάδα είσαι Αυστραλός.
Θέλεις να λες ότι είσαι Αυστραλός για να διαφέρεις και να μπορείς να συγκρίνεις.
Και να μην θέλεις, επειδή ξέρουν ότι έχεις έρθει από την Αυστραλία.
Σε βάζουν ταμπέλα.
Ναι, σου βάζουν ταμπέλα. Στο χωριό που μένω λέγεται Καραβάδος. Είναι σαν προάστιο του Αργοστολίου. Όταν με ζητούσαν στην αρχή φίλοι, γνωστοί, καλά, ο Γιώργος Μασάρης που μένει. Α, νοείς τον Αυστραλό.
Έτσι.
Κατευθείας ετικέτα.
Ναι, η ετικέτα του ξένου.
Για να μιλήσουμε λίγο. Ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια ασχολείστε και με τις τουριστικές επιχειρήσεις. Πέρα όλων των άλλων, θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα. Ο μύθος του τουρισμού για την Ελλάδα. Γιατί μαθαίνουμε ότι η Ελλάδα ουσιαστικά πουλάει τουρισμό. Αν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αν ο τουρισμός είναι ποιοτικός πια, μιλάμε για τα Επτάνησα. Τα Επτάνησα πάντα ήταν λίγο, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, είχαν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και η Κεφαλονιά δεν ήταν, και ήταν με τουριστικά, αλλά και δεν. Ορίστε.
Με εξαίρεση την Κέρκυρα.
Με εξαίρεση την Κέρκυρα, η οποία είναι άκρως τουριστική. Ναι. Αλλά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη. Ήταν πάντα εναλλακτικές, θεωρητικά πιστεύω. Πώς να το πω. Εγώ ξέρω από τους Ιταλούς που πήγαιναν πάρα πολύ με βάρκες σε αυτά τα νησιά. Αλλά δεν είναι το νησί το οποίο θα βουλιάξει από κόσμο. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν είναι. Και ο λόγος είναι απλός ότι ο Κεφαλονίτης. Και σε έναν βαθμό και ο Ιθακίσιος, δεν ήθελαν τον τουρισμό, όχι γιατί δεν ήθελαν τα χρήματα του τουρισμού, αλλά η Κεφαλονιά είναι ναυτική χώρα. Είναι γεμάτη εφοπλιστές, οι μισοί Κεφαλονίτες είναι είτε καπετάνοι είτε μηχανικοί και υπήρξε πάντα εισρωή ξένου συναλλάγματος στην Κεφαλονιά. Δεν είχαν ανάγκη τον τουρισμό και τον έβλεπαν κάπως έτσι σαν απόμακρο. Βέβαια, επειδή όλα αλλάζουν και ο εμπορικός στόλος της Ελλάδας, παρότι μεγαλώνει αριθμητικά, όλο και λιγότεροι ναυτικοί Έλληνες ασχολούνται με την αυτοσύνη. Επομένως, τι γίνεται, αρχίζει και γίνεται αισθητή ανάγκη έξτρα χρημάτων, εισροής πάλι χρήματος στον τόπο. Γι' αυτό έγιναν οι πρώτες δοκιμές δειλά με κάποιες τουριστικές μονάδες, διαφημίστηκε το νησί όπως και η Ιθάκη και η Ζάκυνθος δεόντως, και όταν είδαν οι ντόπιοι ότι παιδί μου υπάρχει και άλλος τρόπος να βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο, άνοιξαν τις αγκαλιές τους στον τουρίστα.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα βάλουμε μερικές διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα. Εδώ είμαστε, του WM, ο μελλοντικός σταθμός στα 16-65 στα μεσαία κύματα, σήμερα των μεσαίων κυμάτων. Νυχτερινή περίπατη με τους φίλους της Αμάντας, του Σπύρου και του Αντώνη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή, κατά ψέματα, να έχουμε την επιτομή της δημοσιογραφίας, της παρικιακής δημοσιογραφίας εδώ στο Σίδνεϊ, τον Γιώργο το Μεσάρη. Λοιπόν,
διόρθωση, όχι επιτομή.
Ναι, γιατί...
Ένας απλός εκπρόσωπος.
Εντάξει, εντάξει.
Ένας απλός
εκπρόσωπος. Πολύ μετριόφρονο.
Είναι αλήθεια. Υπήρξαν πολύ σημαντικοί.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Ξέρω ότι υπηρέτησε στο λειτουργήμα του δημοσιογράφου, γιατί περί λειτουργήματος πρόκειται κατά τη γνώμη μου, με επαγγελματισμό, με αντικειμενικότητα όσο μπόρεσες. Και γνώρισες και πάρα πολλά άτομα εδώ πέρα. Ναι. Πόσα χρόνια πρώτα απ' όλα είμαστε δημοσιογράφοι και
Από το 1971.
Και ραδιοφωνική παραγωγή ήμασταν.
Ναι, πρώτα ήταν το EA, πριν ναι. γίνει καν mm-hmm. το SBS,
okay.
το 1978, mm-hmm. Για μια σειρά ετών. Μετά ήμουνα στο SBS ναι. στο σταθμό. Για την ακρίβεια, είχα αρχίσει στο SBS από την τηλεόραση. Έγινε όταν άνοιξε η τηλεόραση, μετά τις ειδήσεις που είχε πει ο Γιώργος Ντονικιάν, ναι. είχε και το μήνυμα του Προέδρου του σταθμού, είχε ακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τάκης και Κίκης».
«Τάκης και Κίκης».
Και Κίκης. Ήταν η ιστορία δύο φίλων. Ο Τάκης ήταν ο αείμνηστος, ο Τάκης ο Καλδής. Και ο Κίκης, ο επιχειρηματίας Κίκης Ευθυμίου.
Ήταν... Ζει ακόμα ο Κίκης
ναι,
Ευθυμίου.
Ναι, ναι.
Αν δεν κάνω λάθος τώρα, κάνω λάθος. Έχει καμία σχέση με το Κέμπια ή είχε...
Κέμπια.
Μπράβο,
βέβαια,
καλά
βέβαια.
Θυμάμαι. Κίκης,
yeah. Και είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον σκηνοθέτη, τον Έρικ Φούλιλα, ο οποίος δυστυχώς μας έχει αφήσει εδώ και 3-4 χρόνια, ο οποίος ήταν πολύ δημιουργικός, είχε φτιάξει... Εγώ παρουσίαζα απλώς το ντοκιμαντέρ κάτω από τις οδηγίες του. Και γενικά ήταν η ζωή δύο ανθρώπων που είχαν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Ο Τάκης, ο αείμνηστος Τάκης Καλδής της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, θα πρέπει να πω, γιατί ήταν πρώτα δημοσιογράφος και μετά πολιτικός, και ο Κίκης Ευθυμίου που ήταν ο επιχειρηματίας.
Με γραμμένα κείμενα, έτσι, με κείμενα γραμμένα ή ήταν καθαρά...
Όχι, ήταν αφηγήσεις.
Αφηγήσεις, έτσι.
Αφηγήσεις σε εξωτερικούς χώρους, εξωτερικά γυρίσματα, από τη γέφυρα, από το Μένλι, από... Μάλιστα είχαμε και μυθοπλασίες, αρκετές, γύρω από τα πρώτα στάδια της άφηξής τους στην Αυστραλία. Βέβαια είχαν επεχθεί από ηθοποιούς τότε.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση και θα... Ναι, βεβαίως. Ναι, έλα.
Υπάρχουν αυτά τα αρχεία. Μπορούμε εμείς τώρα, εμείς, η γενιά του Σπύρου
ναι.
ή ο γιος μου, για παράδειγμα, έχει πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Υπάρχουν αυτά τα
Κοιτάξτε,
αρχεία.
Κοιτάξτε, τα αρχεία της SBS πρέπει να το έχει το ντοκιμαντέρ η SBS.
Σίγουρα το έχει.
Πρέπει να το έχει, γιατί ήταν μάλιστα και το πρώτο που μεταδόθηκε.
Σίγουρα το έχει.
Τώρα τα άλλα, εγώ έχω όλα τα αρχεία, τα ραδιοφωνικά, μαζί με την αείμνηστη σύζυγό μου, είχαμε κρατήσει όλα τα αρχεία, τότε σε κασέτες, μετά σε DAT, δεν ξέρω αν είστε DAT, digital audio tapes, έτσι, το οποίο δεν υπάρχουν πια, ούτε αυτά, αλλά τα καθαρά τηλεοπτικά είναι Οι ταινίες πρέπει να είναι στη... στα αρχεία του. Στη
συλλογή.
Τώρα, εγώ τι θέλω να ρωτήσω. Τι θέλω να ρωτήσω. Πολλοί κόσμος γνωρίστηκε, γνωρίσατε, σας γνώρισαν. Εγώ θέλω, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, να γίνει μια επιλογή πέντε ανθρώπων. Πέντε ανθρώπων. Αλλά ο καθένας από τους πέντε που θα, αν θέλεις να μας τους πείτε, θα αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε ένα άτομο από το δημοσιογραφικό τομέα. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο μέντορας, κάποιον που γνωρίσατε, ένα άτομο σε νόμος.
Μέντορα θεωρώ τον Αίμνη στο Λάμπη Πασχαλίδη, ο οποίος ήταν ο εκδότης της εφημερίδας Κυριακή. Όταν έμαθε ότι είμαι Κεφαλονίτης και ήταν παντρεμένος με Κεφαλονίτησα, απλώς με αγκάλιασε. Αλλά θα πρέπει, παρότι μου πες έναν να αναφέρω, ο Λάμπης Πασχαλίδης ήταν ο ένας. Ο δεύτερος, πάλι δημοσιογράφος, ήταν ο Τόνι Ράφτη. Ο Ραφτόπουλος, ο Αντώνης Ραφτόπουλος, ο σκητσογράφος του Sydney Morning Herald.
Για ποιο λόγο?
Ναι, πήγα να γραφτώ στη λέση δημοσιογράφων. Τότε υπήρχε μόνο το AJA. Και πήγα, μια κοπέλα με εξυπηρετούσε και μου ζήτησε για να βγάλω την ταυτότητα τα στοιχεία μου. Ο Τόνι Ράφτη έπινε μια μπύρα, ένα ποτό με κάποιους άλλους δημοσιογράφους και άκουσε Μεσάρις. Ελληνικό επίθετο, με κοιτάει έτσι και μου κάνει νόημα ότι σε θέλω. Και έτσι γνωριστήκαμε και αυτός μου έδειξε κάποιους σωστούς δρόμους.
Ηλικία, τώρα μιλάμε για ποιη, τι ηλικία είχαμε τώρα,
Επέθανε πριν από 4-5 χρόνια σε ηλικία 100 ετών ο Τόνι Ράφτη.
Εσείς τι ηλικία ήσασταν?
24 ετών.
Πολλοί κόσμος βέβαια δεν ξέρει, Γιώργο, ότι έχετε και τυχείο ναυπηγού. Κάνω λάθος. Μου το είπε κάποιος, μου το είπε κάποιος κοινός φίλος εδώ. Δεν το ξέρα.
Ναι, έχω σπουδάσει ναυπηγική στην Ανωτέρα Σχολή Ναυπηγών Πειραιά και είχα έρθει εδώ για να συνεχίσω τις σπουδές στην ναυπηγική. Είχα δώσει εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο New South Wales. Πέρασα από Αθήνα για τελειώσει, μου μείνανε βίζα. Έπρεπε να περάσω από εκεί και να γράφομαι για να συνεχίσω τις σπουδές. Αρχίζουν οι διαλέξεις τον Μάρτιο και αρχές Μαΐου, δηλαδή μέσα σε 4-6 εβδομάδες, έχουμε τη μεγάλη κρίση της ναυτιλίας και το κλείσιμο τριών εκ των τεσσάρων μεγάλων ναυπηγείων της Αυστραλίας, με μοναδικό σε λειτουργία εδώ στο Σίδνεϊ, που είναι για το πολεμικό ναυτικό πια και εξακολουθεί να υπάρχει, όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Οπότε ακόμα και Αυστραλοί πτυχιούχοι ναυπηγοί έφευγαν για Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και μαζί με το φίλο μου που ήρθαμε να σπουδάσουμε, λέμε και τώρα τι κάνουμε, σπουδάζεις για να γίνεις άνεργος? Και έτσι άλλαξα ρότα, αλλάξαμε και οι δύο και σπουδάσαμε στο Hemingway Institute of Technology στο North Sydney. Τώρα δεν υπάρχει, νομίζω συγχωνεύτηκε με ένα από τα πανεπιστήμια, το Macquarie, ειλικρινά δεν ξέρω τι έγινε, γιατί μιλάμε για 1970, έτσι. Εκεί σπουδάσαμε Computer Programming and Business Analysis.
Ξεκινάμε από...
ναυπηγική.
Να φύγει και μεταπηδούμε ουσιαστικά στη δημοσιογραφία. Ξεκινάει από τη Νέα Πατρίδα. Η πρώτη
ήταν όταν άρχισα τις σπουδές, δούλευα παράλληλα, part-time, και εκεί ήταν στη Νέα Πατρίδα και στο Ελληνίες. Όμως όταν τελείωσα, και ενώ είχα 6 μήνες, εργαζόμουν περίπου 6 μήνες στο North Sydney σε μια εταιρεία, μιλάμε για τα σπάργανα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής που έχει...
Προφανώς με τις κάρτες τότε.
Ήταν μια αίθουσα, όλο μηχανήματα και drums, και οι ικανότητες του ήταν ένα παιδάκι. Τώρα με ένα tablet είναι ισχυρότερη. Λοιπόν, 6 μήνες μετά, ένας φίλος που δούλευε στο Υπουργείο Μετανάστευσης μου τηλεφωνάει και μου λέει: Γιώργο, έχει έλλειψη μεταφραστών. Το Υπουργείο. Λοιπόν, λέω τι εννοείς? Μου λέει: προσφέρει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση πάρα πολλά χρήματα, καλό μισθό.
Για διερμηνείς. Λοιπόν, και
του λέω: Γιάννη, με συγχωρείς, τι εννοείς καλό μισθό? Και μου είπε ένα νούμερο, ήταν τριπλάσιο από αυτό που έπαιρνα. Ή όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δύσκολη απόφαση. Ο αγώνας πάντα ήταν και είναι η επιβίωση. Παράτησα, παραιτήθηκα από την εταιρεία και άρχισα σαν μεταφράσεις. Κάναμε μεταφράσεις όλα τα φυλάδια. Πρέπει όμως να μεταφερθούμε σε μια εποχή που είχαμε 8-9 χιλιάδες Έλληνες μετανάστες το δίμηνο. Έτσι,
ήταν... Για δώσε μας έτσι μια εικόνα, ναι, δεκαετίας 80 τώρα.
Εγώ θα σου πω και λίγο πιο πίσω και θα και πω εδώ. Όταν δούλευα στον Πανελλήνιο τότε, κήρυκα, τυπώναμε τις 11 η ώρα το βράδυ την εφημερίδα, στα τυπογραφεία. Τα τυπογραφεία, ο πίσω δρόμος ήταν του τότε Grace Brothers. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ερχόντουσαν οι ταξιτζίδες, δεκάδες ταξιτζίδες, να πάρουν το πρωτοφύλλο. Λοιπόν, αυτό ενοχλούσε τα φορτηγά του Grace Brothers, δεν μπορούσαν να ξεφορτώσουν και καλέσαν την αστυνομία ένα βράδυ. Ήρθε ένας αστυνομικός, είδε τι γινότανε, μας ερώτησε τι συμβαίνει και από τότε βάλανε απαγορεύεται η στάθμευση και σε ένα στενό που δεν έχει καθόλου κυκλοφορία.
Τίποτα.
Έτσι. Απλώς χρησιμοποιείται για να φορτώνεις και να ξεφορτώνεις. Διότι απλά αυτή είναι μια εικόνα το τι γινόταν, πόσο ζωντανή ήταν τότε η ελληνική παροικία.
Τι τιράζει είχαν οι εφημερίδες τότε?
Στο Σίδνεϊ μόνο, ήταν μόνο στο Σίδνεϊ γύρω στις 7.000. Τώρα, στις υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας πρέπει να ήταν άλλες 6, άλλες 5, θα σε γελάσω, αλλά θυμάμαι πολύ καλά 7.000 στο Σίδνεϊ, τότε που ερχόταν ο διαφημιστής και του λέγαμε συγγνώμη, η εφημερίδα έκλεισε την άλλη φορά. Δηλαδή δεν υπήρχαν. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που είχες την πολυτέλεια να πεις δεν θέλω άλλη διαφήμιση.
Γιατί ουσιαστικά ζούσατε τις διαφημίσεις, εφημερίδες.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Και είχαν και προσωπικό φαντάζομαι εφημερίδες.
Βέβαια.
Είχαν...
Αργότερα για παράδειγμα ο Κόσμος και πολύ αργότερα, δεκαετία του 80, είχε προσωπικό 17-18 άτομα. Εδώ στο Dulwich Hill.
Να ρωτήσω κάτι γιατί... Έχουμε δει παλιά, φίλε, από μπαούλα που έχουμε ανοίξει, από αρχεία που υπάρχουν, έχουμε δει και στο ίντερνετ μέσα και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση εμένα ότι εκτός από τις διαφημίσεις και στο Ελληνής υπήρχε στο περιοδικό,
ναι, ναι,
μέσα, το ξέρετε εσείς πολύ καλά αυτό, ότι είχε και θέματα που αφορούσαν για παράδειγμα τα γενέθλια, τα 21 γενέθλια που είχε να κάνει η κόρη ενός...
Ναι, κοινωνικές.
Ναι.
Κοινωνικό ρεπορτάζ.
Ήταν ολόκληρο, το είχαν σαλόνι αυτό.
Ναι, ναι, και έτσι ήταν.
Πρέπει να ήταν πολύ προσοδοφόρο και αυτό εκτός από τις διαφημίσεις.
Ναι, βεβαίως.
Γιατί ήταν, εννοείται, πληρωμένη καταχώρηση.
Συνήθως... Δεν ήταν απευθείας πληρωμή καταχώρησης ακριβώς. Πολλοί ήταν, παραδείγματος χάρη, πελάτες, είχαν καταστήματα. Και αισθανόμαστε μια ανάγκη, ξέρω, ο γιος, οι κόροι παντρεύτηκαν ή βάφτισαν ένα παιδάκι και τους έδινες κάποια δημοσιότητα. Βέβαια, αν έρχονταν και σου λέει, εγώ θέλω να πάρω 4 σελίδες να βάλω φωτογραφίες, αυτό ήταν άλλο.
Θα πλήρωνε.
Ήταν έτοιμα, ήταν σωστό, ζητούσε.
Λοιπόν, να πάμε τώρα. Ναι, ναι.
Εγώ θυμάμαι, γιατί εγώ ήρθα το 1977 και θυμάμαι το περιοδικό που είχε φωτογραφίες από χορούς, από εκδηλώσεις από διαφόρων οργανισμών, ναι, και οι άνθρωποι αγόραζαν το περιοδικό μόνο και μόνο για να δουν αν ήταν μέσα μία από,
ναι,
τις φωτογραφίες τους.
Ήταν και ένα
ήταν
εργαλείο
κάτι
πόλησης
που άλλος το είχε και τόσο είναι στην Ελλάδα, να δείξεις, ναι, στους συγγενείς, ναι, ότι πράγματι περνά ωραία, έχει μπει σε ένα περιοδικό.
Σωστά.
Φαίνεται ωραίος γιατί έχει βάλει τα καλά του, έχει χτενιστεί. Ναι.
Ακόμα και σήμερα μου λένε όμως εμένα, πάρε με μία φωτογραφία. Η φωτογραφία είναι για τον... μετανάστες της δεκαετίας του 50, του 60 και του 70, πολύ σημαντική σήμερα, ας πούμε, δεν ζητάει
κανένας. Ότι...
Πάρε μας μια φωτογραφία, πάρε μας μια φωτογραφία. Λοιπόν, περάσαμε από εκείνη την εποχή τώρα, στη σημερινή εποχή, θα κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, όπου αγοράζεται εφημερίδα, κάθε Τετάρτη, συγκεκριμένη εφημερίδα, για να κοιτάνε όχι τα σαλόνια, αλλά να κοιτάνε τους ανθρώπους οι οποίοι
έφυγαν.
Αποδημούν. Και αυτό όμως έχει το συμβολισμό του. Δηλαδή η εφημερίδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί έστω και στον αδύρ της, γιατί κακά τα ψέματα, εφημερίδες και τα έντυπα, και εκεί θέλω να καταλήξω, αν μπορούσε ας πούμε μια ελληνική εφημερίδα, ελληνόφωνη εφημερίδα, να συντηρηθεί μόνο με αυστραλέζικα νέα. Ελληνόφωνη, μόνο με Αυστραλία Γανέα θα μπορούσε να συντηρηθεί, να επιβιώσει μια τέτοια εφημερίδα.
Δεν το νομίζω και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις τοπικές ελληνικές εφημερίδες. Δυστυχώς η τεχνολογία έχει θέσει στον τοίχο στα 6 βήματα τον έντυπο τύπο, τα έντυπα μέσα. Mm. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν τα κόστη που έχουν οι εφημερίδες, τα έντυπα, τα περιοδικά. Πρόβλεψή μου είναι, μάλιστα πριν πω την πρόβλεψή μου θα πω τούτο, διάβαζα τα αποτελέσματα, τα οικονομικά των μητροπολιτικών εφημερίδων των Ηνωμένων Πολιτειών, κάπου 170, από τις οποίες μόνο 2 ή 3 είχαν ενεργητικό, όλες οι άλλες είχαν παθητικό. Αυτά τα λέει όλα, ότι ο έντυπος, τα έντυπα μέσα πεθαίνουν και θα συμβεί και στα αγγλόφωνα μέσα. Πρόβλεψή μου είναι ότι τα έντυπα μέσα που θα επιβιώσουν θα είναι τα περιοδικά εξειδίκευσης.
Πρέπει να πούμε όμως ότι τα περιοδικά, ας πούμε, και οι εφημερίδες οι οποίες είναι online δεν πήγαινουν και άσχημα.
Online
δεν πήγαινουν άσχημα.
Ναι, εντάξει, τα online, yeah. Mm-hmm. Συμφωνώ μαζί σου. Εδώ μιλάμε για έντυπο, δηλαδή έντυπο, αυτός ναι. που φεύγει από το πιεστήριο σβήνει.
Ναι, αυτό
και θα γίνει σε 10-20 χρόνια, θα γίνει κάτι του χθες.
Νομίζω ότι είναι νομοτελειακά σβήνει, γιατί και η είδηση είναι πολύ γρήγορη. Το ίντερνετ ουσιαστικά έχει καταστρέψει τα πάντα. Δηλαδή, όταν διαβάζεις μια εφημερίδα χθεσινή, τι νόημα έχει να τη διαβάζεις, όταν μπορείς εσύ από το κινητό σου να δεις σήμερα, αυτή τη στιγμή, τι γίνεται στον κόσμο. Ναι. Η εφημερίδα που διαβάζεις το πρωί είναι ήδη παλιά.
Σωστό. Προσπαθούν να επιβιώσουν οι περισσότερες εφημερίδες γενόμενες φορείς απόψεων,
ναι.
που δεν βρίσκεις στο διαδίκτυο.
Μπράβο.
Και όντως ορισμένες, όπως η Guardian η Βρετανική, έχει πετύχει σε αυτό το τομέα, διότι οι σελίδες της είναι γεμάτη απόψεις.
Ναι.
Έχει 20 γραμμές είδηση και 50 γραμμές άποψη, και στο λέει ότι είναι άποψή μας, και ο κόσμος θέλει να διαβάσει τις σκέψεις του άλλου και όχι αυτό που είδε στην τηλεόραση ή άκουσε στο ραδιόφωνο.
Να διαβάζει ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Ναι, ναι. Θα επανέλθω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση που κάναμε. Μιλήσαμε για κάποιον, μια προσωπικότητα από το δημοσιογραφικό. Θα ήθελα έτσι να πάμε στο επιχειρηματικό τώρα. Έχεις γνωρίσει και επιχειρηματίες. Από το επιχειρηματικό τομέα που γνώρισες κάποιον και ξεχωρίζεις σε όλα τα
ναι,
χρόνια της.
Ένας που μου είχε κάνει εντύπωση και ήταν γιατί, ο Πέιν, Κον Πέιν, Κώστας Πανούργος. Mm-hmm. Ήταν ο άνθρωπος, δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, έχει απεβίωσε πριν από 6-7 χρόνια, ήταν ο άνθρωπος που έφυγε από την Εύβοια, όπως οι περισσότεροι από εμάς, χωρίς τίποτα, αλλά η σκληρή δουλειά από το πρωί ως το βράδυ τον είχε καταστήσει τον μεγαλέμπορο της πατάτας, του κρεμμυδιού και κάποιο άλλο, τρία προϊόντα. Διακινούσε το 90% της πατάτας στη Νέα Νότια Ουαλία. Είχε ιδιωτικό αεροπλάνο. Ήταν ο άνθρωπος που πήγαινε στους Αυστραλούς αγρότες και έλεγε πόσα στρέμματα έχεις, 1000 στρέμματα, τι έχεις πήρει πατάτες, πόσο θέλεις για το, πόσο θα βγάλεις, ποιο θα είναι το yield, τόσο. Πάρε μισά, ειδοποίησέ με πότε να στείλω τα φορτηγά να πάρουν τις άλλες.
Αυτοί οι άνθρωποι είχαν σχέση και με την παροικία, δηλαδή είχαν ξεχωρίσει, είχαν αποστασιοποιηθεί από την ελληνική παροικία.
Ήταν ο άνθρωπος που έκανε πάρα πολλές δωρεές. Mm-hmm. Αν θυμάμαι καλά, στο κολέγιο του Αγίου Σπυρίδωνα είχε δωρήσει 250.000 δολάρια.
Μάλιστα. Και άλλα τόσα.
Και άλλα τόσα,
άλλα τόσα εδώ μας λένε.
Το λέει ο γιος μου, ο οποίος φίτησε στο κολέγιο.
Ωραία. Του Αγίου Σπυρίδωνος, ναι.
Είχε δωρήσει στις εκκλησίες, θυμάμαι ένα πρωινό, ήταν Κυριακή, με παίρνει 5 ώρα το πρωί τηλέφωνο από το Gold Coast. Λοιπόν, μου λέει, Γιώργο, πάρε την Τζοάν και πηγαίνετε στην Άνσετ, υπάρχουν 2 εισιτήρια να έρθετε πάνω στο Gold Coast. Του λέω, Κώστα, τρελάθηκες στον ύπνο σου, με έβλεπες. Μου λέει, όχι, πρέπει να έρθεις, γιατί γίνονται τα εγγένεια, η θεμελίωση της Αγίας Άννας στο Gold Coast, της εκκλησίας. Λοιπόν, πραγματικά πήγαμε και θα σας πω ένα ωραίο περιστατικό. Ήταν, αφού έγινε ο πληστηριασμός, έγινε η θεμελίωση, μετά έγινε ο πληστηριασμός για το μυστρί. και χτυπήθηκε 80.000 δολάρια από τον Κώστα ένα μυστρί. Δωρεά ήθελε να κάνει το μυστρί. Λοιπόν, κάποια στιγμή πήγαμε στην τουαλέτα και ήταν ένας γέρος. Χωρίς να δει ποιος είναι ο Κώστας ο Πανούργος που είμαστε μαζί και βγαίναμε, ψιθύριζε μόνος του, μα και αυτός ο κύριος Πανούργος, γιατί δεν το στρογγύλεψε σε 100.000, λέει. Του φάνηκαν λίγα τα 80 για ένα μυστρί.
Φάνηκαν λίγα. Ναι, άμα θέλεις να πεις κάτι.
Όχι, μου κάνει εντύπωση. Είπατε το όνομά του, όμως το έχει αλλάξει σε Con Pain.
Con Pain, Κώστας Πανούργος.
Ναι, καταλαβαίνω, αλλά έγινε επιχειρηματίας χρησιμοποιώντας ένα όνομα που δεν φαινόταν ελληνικό.
Ναι, αλλά...
Και γι' αυτό μπορούσε και πλησίαζε ίσως και τους φαρμαδόρους.
Όχι, δεν νομίζω. Το Con Pain...
Είναι αυστραλοποιημένο.
Ναι,
καλά,
ναι, αλλά έκανε και λογοπαίγνιο. No pain, no gain. Καταλάβατε. Αυτό ήταν το λόγο.
Πολύ
έξυπνο. Το λογότυπο του. No pain, no gain.
Λοιπόν, ωραία, κάνουμε, να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία, να βάλουμε και τις διαφημίσεις, γιατί χωρίς διαφημίσεις το σταθμός δεν προχωράει.
Σωστά.
Πάμε λοιπόν, 2 λεπτά. Εδώ είμαστε, του Δοπελέμ, ο μελωδικός σταθμός, η ώρα είναι 10 παρά 20 και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας στους νυχτερινούς περιπάτους με την Αμάντα, τον Αντώνη, τον Σπύρο, εμένα δηλαδή, και τον Γιώργο Μεσάρη, και μιλάμε για την Αυστραλία, για την Ελλάδα, αλλά έχουμε τη χαρά να έχουμε και το γιο του κύριου Μεσάρη. Το όνομά του.
Στάθης.
Στάθης. Γεια σου Στάθη, καλησπέρα. Και θα σε παρασύρουμε και σένα λίγο στην κουβέντα. Γιατί βλέπω ότι πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι να, Γιώργο, να έχεις μοιράσει λίγο τη ζωή σου μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας. Δηλαδή να έχεις την οικογένειά σου, να έχεις, εντάξει, η γυναίκα σου είναι στη Κεφαλονιά, αλλά ο γιος σου είναι εδώ.
Ναι.
Η οικογένεια...
Ναι, γενικά, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως,
ναι,
ότι
πόσο εύκολο είναι αυτό,
σε
ναι,
δύο πατρίδες,
mm-hmm,
είναι μοιραίο να έχεις... Ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, δύο ζωές. Δηλαδή, παιδί, εδώ, ζωή σου, αλλού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάβεις να είσαι πατέρας, πάβεις να είσαι γιος.
Βέβαια, ναι.
Πάβεις να... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η απόσταση μεγεθύνει τα πάντα. Μεγεθύνει τον νόστο. Μεγεθύνει την αγάπη. Μεγεθύνει την ελπίδα.
Mm-hmm.
Όπως μεγεθύνει και το φόβο.
Φόβο γιατί,
Το φόβο, διότι όταν συμβαίνει κάτι που σε ανησυχεί, πάντα η απόσταση σε κάνει να μην ξέρεις αυτά που θέλεις να ξέρεις εκείνη τη στιγμή και επομένως να φουντώνει το φόβο σου.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο μακριά από όλα. Στάθη, είμαστε μακριά από όλα. Είμαστε μακριά από όλους και από όλα. Στο μικρόφωνο εκεί κοντά.
Είμαστε, αλλά επίσης δεν είμαστε. Η τεχνολογία τα έχει αλλάξει όλα αυτά από πλευράς επικοινωνίας, ας το πούμε.
Mm-hmm.
Αλλά εντάξει, τώρα 20 τόσες ώρες στο αεροπλάνο για να πας είναι μια τυραννία, είναι και, δηλαδή σου βγαίνει το λάδι για να πας από το Σίδνη στην Αθήνα, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είναι ασυνήθιο και αυτό, ας το πούμε.
Ναι, σε μια ηλικία, εντάξει, όταν είσαι μικρός, σε μια νεαρή ηλικία δεν είναι τίποτα, είναι χρόνος.
Ναι.
Όταν μεγαλώνεις, ίσως γίνεται και λίγο ταλαιπωρία, ξέρεις. Όταν περνάει μια ηλικία, ίσως αυτά τα μεγάλα ταξίδια δεν είναι και τόσο εύκολα να γίνονται τόσο συχνά, ας πούμε.
Σωστό αυτό, αλλά είναι και η θέληση.
Έτσι.
Δηλαδή,
έτσι,
εντάξει, όταν είσαι ηλικιωμένος, ας πούμε, εντάξει, θα έχεις άλλους παράγοντες, είναι, ξέρω εγώ, η υγεία σου, το ένα τ' άλλο. Αλλά από πλευράς το φρέζει, το κάνεις. Και ο νέος σου πει, βαριέμαι, άστα να πάνε, δεν το κάνω. Είναι πολύ, mm-hmm, πολύ το ταξίδι. Mm-hmm. Είναι μες στον άνθρωπο.
Σωστά. Κάτι θέλει να πει η Αμάντα, ναι. Ναι, λέγε Αμάντα.
Ίσως είναι ποιος είναι στην άλλη άκρη αυτής της απόστασης και αυτό σε κάνει να θες να πας. Οπότε οι αποστάσεις δεν παίζουν σημαντικό ρόλο όταν οι δικοί μας άνθρωποι είναι στην άλλη ήπειρο.
Κοιτάξτε, όταν είναι π.χ. τώρα ο πατέρας μου που ήρθε εδώ πέρα για ταξίδι, δεν τον έχω δει τώρα από κοντά 5 χρόνια, αλλά μέσω της τεχνολογίας τον έχω δει 1000 φορές, μέσω Skype κτλ. Έτσι. Αλλά άλλο να τον βλέπεις μέσα από τον υπολογιστή και άλλο να είναι επιτόπου μπροστά σου. Και τις εμπειρίες που μπορεί να αποκτήσεις μαζί, να πας να φας, να πας να διασκεδάσεις κτλ. Αλλά εντάξει, είναι και οι λόγοι. Ο άλλος που δεν έχει συγγενείς κοντινούς, ας το πούμε, στο εξωτερικό, το σκέφτεται αλλιώς. Γι' αυτό θα είναι μόνο ένα ταξίδι. Πάει στα νησιά, πάει να δει την Αθήνα, πάει όπου θέλει. Αλλά όταν έχεις τους συγγενείς σου εκεί που τους έχει ζήσει, ας πούμε, είναι άλλες οι εμπειρίες.
Ναι. Πολλοί κόσμοι, ξέρεις Γιώργο, δεν πηγαίνει το όνομα, συγγνώμη, όλο Στάθη, δεν πηγαίνει στην Ελλάδα γιατί μου λέει δεν έχω συγγενείς πια, έχουν πεθάνει όλοι, δεν έχουν ένα σπίτι. Ήθελα να ρωτήσω ότι, ξέρεις, το όνειρο όλων των Ελλήνων οι οποίοι ήρθαν ως μετανάστες εδώ πριν από 30-40-50 χρόνια είναι να επιστρέψω στην Ελλάδα και να ζήσω στην Ελλάδα. Οι εμπειρίες από την επιστροφή αυτή στην Ελλάδα, πολλοί πήγαν και γύρισαν πίσω τρέχοντας, ξέρεις.
Ναι. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι προσπαθούν να μεταφέρουν τις νοοτροπίες της ζωής της Αυστραλίας σε ένα μικρό κόσμο δικό τους στην Ελλάδα. Θα αποτύχει. Είναι ένα πείραμα που δεν μπορεί να αποτύχει, διότι η ευρύτερη κοινωνία είναι διαφορετική. Δεν σκέφτεται το ίδιο, δεν αντιδρά το ίδιο. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω το εξής. Στη Κεφαλονιά το 10% των κατοίκων δεν είναι Έλληνες, εκ των οποίων το 8% είναι Άγγλοι, Βρετανοί. Έρχονται στην Ελλάδα και ασπάζονται τα ελληνικά, ζουν σαν Έλληνες. Κάτι που δεν θα έκαναν στην πατρίδα τους. Αλλά αφού αποφάσισαν να μεταπηδήσουν σε ένα άλλο χώρο, που είναι μια διαφορετική κουλτούρα, πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό. Όπως πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες, όπου και αν πάμε, μπορεί να κρατάμε τα βασικά στοιχεία της κουλτούρας μας, αλλά έχουμε και ένα μεγάλο βαθμό προσαρμογής. Okay. Δεν κάνουμε γκέτος με το αυστηρό νόημα του γκέτο.
Πολύ ωραία. Να κάνω την ερώτηση. Δηλαδή, ένας Εγγλέζος ο οποίος έρθει στην Κεφαλονιά μετά από 2 μήνες θα παρκάρει το αμάξι του όπου βρει?
Όχι μετά από 2 μήνες, αλλά μετά από 3 σίγουρα.
Θα το παρκάρει κανονικά.
Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχει βέβαια η διαφορά στον τρόπο σκέψης, και τον οποίο πασίζω να τον μεταδώσω μέσω Άγγλων φίλων και στους ντόπιους. Για παράδειγμα, έχουν αναπτύξει μια φοβερή φιλανθρωπική δραστηριότητα. Κάτι που είναι γνώριμα και στην Αυστραλιανή κοινωνία. Λοιπόν, αυτό είναι καλό, διότι αρχίζουν οι ντόπιοι και ασπάζονται αυτό που μια ξένη κουλτούρα φέρνει ζωντανά, όχι δια στόματος, κάντε αυτό, στο χώρο τους. Λοιπόν, έχουν τα καλά τους, αλλά θα επανέλθω σε αυτό που είπες. Ναι, αρχίζουν και παραβατούν, και δεν θα ξεχάσω, μια φορά είχα ένας γείτονας Εγγλέζος, μου λέει: Γιώργο, με πας κάτω στην αντιπροσωπή αυτοκινήτου να παραλάβω το αυτοκίνητό μου? Του λέω: Βέβαια, σας πάω, απέναντι μένουμε. Τον πηγαίνω, παρκάρω εγώ στην αυλή της αντιπροσωπείας, παίρνει το αυτοκίνητο ο Ken και μου λέει: Κάτσε να πάμε ένα test drive. Και άρχισα να κάνει τρελά, του λέω: Ken, έτσι θα οδηγούσε στο Λονδίνο? Με κοιτάει παράξενα και μου λέει: Hey George, this is Greece.
This is Greece.
This is Greece.
Πάντως πρέπει να πω ότι και στην Κεφαλονιά το σαράκι του ντοκιμαντέρ δεν έχει σβήσει. Βλέπω ότι υπάρχει και μια παραγωγή τα ντοκιμαντέρ ακολουθούν συνέχεια την καριέρα για τη ζωή, συνέχεια τα ντοκιμαντέρ. Ναι. Ακούσαμε από την αρχή από ντοκιμαντέρ και τελειώνουν και με ντοκιμαντέρ. Άκουσα 8. Ναι. Μια 8η παραγωγή. Για μίλησέ μας λίγο για αυτά τα πράγματα, γιατί ναι, πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει.
Οι δύο τελευταίες, η πρώτη που τελείωσε πριν από κανένα χρόνο και, λέγεται Σκιές του Χθες. Είναι ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τα χωριά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που εγκαταλείφθησαν μετά τους σεισμούς. Λοιπόν, κάνω μια διαδρομή στα δύο αυτά νησιά και παρουσιάζω τα χωριά, παίρνοντας συνεντεύξεις από ντόπιους με θύμησες παλαιότερες, και συνεχίζει, βέβαια έχει και κάποια ιστορικά στοιχεία, διότι σε αυτό το χωριό που εγκαταλείφθηκε, ξέρω εγώ, είχε γεννηθεί ο Τάδε, ο οποίος έγινε αργότερα γνωστό. Αυτό είναι λοιπόν οι σκιές του χθες. Αυτό που έχω σε εξέλιξη τώρα είναι, λέγεται, το όνομα του ανθρώπου με τον οποίο ασχολούμαι είναι ο Χαρμπούρης, ο Μαρίνος Χαρμπούρης. Ο Μαρίνος Χαρμπούρης ήταν ένας κεφαλονίτης μηχανικός, ο οποίος γεννήθηκε στο Αργοστόλι, σπούδασε στην Ιταλία και στην Αυστρία, υπηρέτησε στη Μαρία Θερεσία, το στρατό της Μαρίας Θερεσίας, μετά τον εγνώρισε ένας κεφαλονίτης στρατηγός του στρατού της Μεγάλης Εκατερίνης, και τον εσύστησε στη Μεγάλη Εκατερίνη, η οποία είχε ήδη αρχίσει τα σχέδια να φτιάξει το άγαλμα του Πέτρου του Μεγάλου και να το βάλει πάνω σε ένα μεγάλο μονόλιθο. Ο Γάλλος γλύπτης Φαλκονέ ήταν αυτός που είχε φιλοτεχνήσει το άγαλμα, πολύ μεγάλου βάρους, νομίζω αν θυμάμαι καλά γύρω στις 4,5 τόνους, και έψαχναν ένα επιβλητικό μονόλιθο. Ρώσοι μηχανικοί είχαν δώσει λύσεις να βάλουν πολλούς μικρούς μονόλιθους, να τους συνδέσουν. Και... Λοιπόν, ο Χαρμπούρης τα απέρριψε όλα αυτά, και έχοντας πάρα πολλές περγαμηνές στη μηχανική, είπε ότι μόνο αν βρούμε ένα μονόλιθο θα μπορέσει να στηθεί και να παραμείνει εκεί το άγαλμα, λόγω του μεγάλου βάρους του. Έψαξε και κάποιοι Φιλανδοί αγρότες του υπέδειξαν ένα θαμμένο μονόλιθο, τον οποίο το έσκαψε, το έβγαλε, τον μετέφερε 20 χιλιόμετρα, μιλάμε 1500 τόνους, μια εποχή 1765-70, που δεν υπήρχαν τα μέσα, αλλά ήταν πολύ εφευρετικός, έφτιαξε τεράστια ρουλεμάν ξύλινα για να τα στρίβει και κατάφερε να το μεταφέρει και να το πάει στην Αγία Πετρούπολη. Μια ζωή η οποία ήταν πολυτάραχη, γύρισε στην Κεφαλονιά, προσπάθησε να αποστραγγίσει ένα έλος στον κόλπο του Λιξουρίου, και εκεί τον δολοφόνησαν οι εργάτες του, για χρήματα. Πάντως... Όπως και τον ίδιον τον έναν γεωλόγο και γεωπόνο Γάλλο. Έχει δηλαδή μια πολύκροτη ενδιαφέρουσα ζωή.
Πάντως τα Επτάνησα πάντα είχαν τέτοιες ιστορίες. Έτσι θέλω να τελειώσω λίγο και με λίγο χιούμορ. Γιατί λένε ότι οι Επτανήσιοι έχουν μια γλυκιά τρέλα όλοι?
Όχι Επτανήσιοι, αποκλειστικότητα κεφαλονίτες.
Δεν ήθελα να το πω αυτό.
Μόνο κεφαλονίτες.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Την τρέλα ή η γλυκιά τρέλα? Για γλυκιά μιλάω τώρα.
Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλές θεωρίες. Η επικατέστερη είναι ότι όταν ο Θεός μοίραζε τρέλα, πέρασε πρώτα από την Κρήτη, άδειασε ένα σακούλι και έφυγε, πάει στη Μάνη. Έριξε το άλλο, του είχαν περισσέψει 2-3, παίρνοντας η Κεφαλονιά, λέει ας τα ρίξω εδώ.
Ας τα ρίξω όλα εδώ.
Η Κεφαλονιά γενικώς Επτάνησα, εγώ τα έχω σε μια ιδιαίτερη...
Είναι
διαφορετικός. Δεν έχω πάει Κεφαλονιά, για να είμαι ειλικρινής, ναι, δεν έχω πάει. Ναι.
Είναι ένας ιδιαίτερος πολιτισμός, γιατί τα Επτάνησα είχαν την τύχη να μην γνωρίσουν το ζυγό, το τουρκικό.
Αλλά γνώρισαν πολλούς ζυγούς διαφορετικούς.
Αλλά ήταν όλοι όμως πολιτισμένοι.
Ναι,
έχουν βενετιανό πολιτισμό.
Και... ελάχιστα τους Ρώσους, 4 χρόνια. Οι περισσότερο ήταν οι Ενετοί, 4 αιώνες σχεδόν, και λίγο οι Εγγλέζοι, οι οποίοι το 1863 παρέδωσαν τα Επτάνησα στην Ελλάδα σε αντάλλαγμα της πτώσης του Όθωνος και της αύξησης του Γεωργίου του Πρώτου.
Νομίζω ήτανε... και η πρώτη πολιτεία, η ελληνική πολιτεία
δημιουργήθηκε... Ήταν η πρώτη ελεύθερη ελληνική πολιτεία, των Επτανησίων. Και η Βουλή ήταν στη Κέρκυρα. Αλλά ο ριζοσπαστισμός, δηλαδή η επανάσταση των Επτανησίων εναντίον των Εγγλέζων, ξεκίνησε από την Κεφαλονιά. Γιατί πάλι λόγω τρέλας, χωρίς να είναι τόσο αιματηρός πρέπει να πω, κάτι μικρό, συγκρούσεις γίνανε, και στο τέλος βρέθηκε η πολιτική λύση, το αντάλλαγμα του Όθωνα με τον Γεώργιο τον Πρώτο, και έγινε η παράδοση.
Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Στη Κεφαλονιά διαδερματίζεται και το με το Λοχαγκορέλι.
Ναι.
Κάπτεν Κορέλης Μαντολίν.
Κοντά στη Σάμη, σε μια υπέροχη ακτή, λέγεται Αντίσαμος, είχαν κατασκευάσει, κατασκευές του Χόλιγουντ φυσικά, μόνο οι φασέδες, το παλιό Αργοστόλι. Και εκεί γυρίστηκαν όλα τα. Το 90%.
Captain
Corelli Mandolin.
Είναι πραγματική ιστορία αυτή, δεν είναι.
Ναι, αλλά δεν είναι, δεν είναι ακριβώς πραγματική. Υπάρχουν. Όταν ο Louis de Bernier έγραφε το. Είχε άλλα κατά νου. Ήθελε να το δραματοποιήσει και να δώσει και ρομαντισμό. Εφευρίσκοντας την αγάπη του Ιταλού αξιωματικού.
Ναι.
Με την Κρούζ, την Πινελόπη Κρούζ. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η μόνη κοπέλα που έπαιξε ένα ρόλο ήταν μια 14χρονη, αν θυμάμαι, 13χρονη, 14χρονη, η οποία ήταν αδελφή ενός αντάρτη. Όταν λοιπόν οι Γερμανοί εκτέλεσαν εκατοντάδες Ιταλούς, ο Άμπος Παμπολόνι, αυτό ήταν το πραγματικό όνομα, όχι Κορέλι, είχε τραυματιστεί και έκανε τον πεθαμένο. Τον βρήκαν οι αντάρτες και τον μεταφέρανε προς, πάνω σε ένα γαϊδουράκι, προς το νοσοκομείο. Εκεί ήταν που επενέβη η κοπελίτσα και τους είπε: «Μην τον πάτε στο νοσοκομείο, οι Γερμανοί τα χαράματα θα εκτελέσουν όλους τους τραυματίες». Και έτσι σώθηκε ο Άμος Παμπολόνι, ο οποίος ειδίστον παρόδο μέχρι το 2019, όταν κάθε χρόνο
ερχόταν,
στην Κεφαλονιά, πέθανε 92 ετών, κάτι τέτοιο.
Να πούμε πώς μπορούμε να πάμε, για αυτούς που δεν ξέρουν, πώς μπορούμε να πάμε στην Κεφαλονιά.
Από τον Πειραιά.
Μπορεί να επιλέξεις.
Ενώ, ναι, ναι,
αεροπορικός, αλλά... με καράβι, κολυμπώντας.
Όχι, από
την Χερσαία. Από την Αθάκη πας κολυμπώντας.
Από την Αθάκη πας κολυμπώντας, τόσο κοντά είναι. Πολύ, ναι, κοντά, πολύ κοντά, πάρα
πολύ κοντά.
Από την, θέλω να σου πω...
Ιγουμενίτσα.
Από την Ιγουμενίτσα. Όχι, θα κατέβεις κάτω, εξαρτάται ποια περίοδο. Μάλιστα. Τώρα πηγαίνεις και από Ιταλία απευθείας, Σάμι, στη Κεφαλονιά. Mm-hmm. Αλλά έχει καράβια από την Ιγουμενίτσα που κατεβαίνουν, από την Πάτρα, από την Κυλλήνη.
Την Κυλλήνη, φαντάζομαι.
Κυλλήνη,
ναι. Πελοπόννησο. Ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι...
Τώρα η τελευταία, ναι, δουλειά σας που είπατε,
ναι,
αυτό που ετοιμάζετε, έχει ιστορικό περιεχόμενο. Πείτε μας κάτι για τα τοπία. Πού γίνονται, ναι, γυρίζονται τα ντοκιματέρ. Είπατε σε εκείνο το χώρο.
Ναι, ναι. Έχω κάνει γυρίσματα στην Αγία Πετρούπολη, στη Μόσχα και στην Κεφαλονιά. Οι τελευταίες 2-3 μυθοπλασίες θα γυριστούν τώρα, μόλις γυρίσω, γιατί λείπανε δύο παιδιά που είναι ηθοποιοί. Ερασιτέχνης ηθοποιοί, αλλά πολύ καλοί. Και ο ένας παίζει το ρόλο του Χαρμπούρη.
Και σκηνοθέτης δηλαδή.
Ναι,
και
το σκηνοθέτης.
Και σκηνοθέτης.
Ναι, εγώ το σκηνοθετώ.
One man show, εδώ ο παπάς κάνει τα πάντα.
Ναι. Το δίνεται κάπου, όπως στην ΕΤ, κάπου, ποιος το εκμεταλλεύεται αυτό το ντοκιμαντέρ.
Πολλά επαρχιακά κανάλια, τα δύο προηγούμενα ντοκιμαντέρ, και έχουν παιχτεί, το σκιές του χθες έχουν παιχτεί σε δύο φεστιβάλ στην Ελλάδα και σε τρία στη Ρωσία.
Εμείς τι κάνουμε εδώ, έχουμε φέρει ένα ντοκιματέρ του κυρίου Μεσάρη.
Με το θέμα χρημάτων, χρηματοδότηση, υπάρχουν επιδοτήσεις,
τίποτα. Όχι. Το κάνω γιατί θέλω να ασχολούμαι με κάτι, είναι δημιουργικό.
Καλά,
είμαστε μια ομάδα από ανθρώπους που αγαπάμε την τέχνη και την κουλτούρα.
Έχετε ποτέ συμβάλει στο φεστιβάλ εδώ στην Αυστραλία, το ελληνικό φεστιβάλ?
Παίχτηκε στη Μελβούρνη. Mm-hmm. Το Λουλούδια του Πελάγους.
Ναι, αυτό το έχω δει και εγώ.
Ναι. Επέκτηκε στη Μελβούρνη, αλλά από εκεί πέρα δεν
το έχω
επιδιώξει. Εδώ στο
Σίδνεϊ, τόσα χρόνια έχετε κάνει εδώ στο Σίδνεϊ, εδώ σας θέλουμε.
Λοιπόν, φτάσαμε πάντως στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο, και τον Στάθη και την σύζυγο, το όνομα.
Ελένη.
Και την Ελένη εδώ, δεν μίλησε η Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο και τα είπαμε. Ελπίζω δεν καλύψαμε όλα όσα θέλαμε να πούμε, αλλά είσαι και πληθωρικός στο λόγο σου ουσιαστικά. Πάντα και άκρος ραδιοφωνικός, πρέπει να το πούμε. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, έτσι.
Βέβαια.
Δεν ξέρω ποιος έχει πάρει τώρα το ταλέντο από τα παιδιά.
Ένα γιο έχει, λέει, μόνο.
Τι έχεις πάρει από τον μπαμπά Στάθη?
Πάντως μιλάει πολύ ωραία ελληνικά, να πω, Στάθη.
Ναι, ήθελα να το πω. Στάθη, τι έχεις πάρει του μπα?
Την τρέλα.
Την τρέλα.
Την κεφαλονίτικη τρέλα. Μπράβο, Στάθη.
Πολύ σωστά, έτσι. Με κεφαλονίτικη τρέλα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι όντως, γιατί στη ζωή θέλει λίγο τρέλα. Και κεφαλονίτικη.
Να ρωτήσω κάτι, το Στάθη, ναι, θα πήγαινες ποτέ Ελλάδα στην ηλικία του μπαμπά σου ή το έχεις προγραμματίσει να πηγαίνω έρχεσαι όπως ο μπαμπάς?
Η υγεία να έχουμε. Η θέληση είναι εκεί, αλλά εντάξει, η υγεία και.
Υποχρεώσεις.
Κάποια στιγμή τελειώνει υποχρεώσεις, παιδιά.
Τελειώνει υποχρεώσεις. Κάποια στιγμή τελειώνει υποχρεώσεις.
Πώς να προσκοπούμε στο να τελειώνουν υποχρεώσεις.
Εάν τελειώσουν οι υποχρεώσεις, τελειώνει και ο άνθρωπος.